¿Qué tal? Como cada semana, como cada vez que nos achegamos ao fin de semana, cada venres, pois achegámonos agora aos libros. Achegámonos a este espacio, todo está nos libros, un espacio que realizamos cada semana coa colaboración inestimable das bibliotecas públicas de Oleiros. Un espazo no que cada semana pois se fan dúas recomendacións literarias. Hoxe contamos coa bibliotecaria municipal, coa xefa das bibliotecas de Oleiros, que Luz Corral, con ela imos falar. Ela vai nos atraer esas recomendacións que, como saben os que siguen habitualmente este espacio, pois bueno, hai unha recomendación para os máis cativiños da casa e outra para adultos. Saudamos xa a Luz Corral. Que tal, Mariluz? Moi bo día.
Olá, bos días.
Benvida, como sempre. Bueno, como cada semana facemos esas recomendacións e empezamos, si queres, polos máis cativiños, non?
Pois ben, pois sí, pois para os nenos e nenas, hoxe vou a recomendar un libro que se titula Oxalá estiveses aquí. Está escrito por Charo Pita, ilustrado por Dani Padrón e publicado na editorial Galaxia. É un libro bastante reciente porque foi publicado ano pasado. É dicirvos que Charo Pita estudiou filoloxía hispánica, é actriz, cantante, contadora de contos. Bueno, xa ten contado contos moitas veces nas bibliotecas de Oleiros, seguiremos la traendo, e tamén ten outros libros publicados, outros libros infantís, como por exemplo Quién puede vencer al viento ou Igor, así por exemplo, por citar algúns deles. Dani Padrón é arquitecto e chegou a ilustración a través da caricatura e do cómic. Comezou a súa traxectoria como ilustrador infantil tras ganar o premio Pura e Dora Vázquez. Pois o libro que recomendamos hoxe, Oxalá estiveses aquí, fálanos de lebre, unha lebre, que unha tarde estaba deitada cando oíu un son que viña do río. Achegouse á beira e por fin o viu. Era un bulto pequeno que baixaba levado pola corrente. Lebre imaginou algo valioso, un tesouro, quizás. Intentou collelo, aínda que a auga non lle gustaba nada, nada, porque estaba moi fría. Pero por fin o conseguiu. Era unha botella e traía dentro unha mensaxe. Pero como a podería sacar sen romper a botella? Ela non quería romper a botella. Entonces, tivo que pedir axuda aos seus amigos, a cangrexo, a lagarta, a abella e a Bento Norberto. Entre todos van a conseguilo, e cando conseguen, len a mensaxe e pon Oxalá estiveses aquí. Pero onde é aquí? E quen a envía?
Claro.
O que segue a continuación, os nenos e as nenas deben averigualo lendo a obra, pero poido adiantarlles de que o van a pasar moi ben, porque é un fermoso libro de aventuras, xa que lebre vai se poñer en camiño para averiguar onde é aquí e quen envía esa mensaxe. Entonces, é un fermoso libro de aventuras que nos fala de amizade, de compañeirismo, de retos, de axuda e colaboración, e ten unhas sinxelas e agradables ilustracións que acompañan o texto. É un libro que recomendamos para nenas e nenos a partir de 9 anos, que o temos na Biblioteca Rialeda, na de Santa Cruz e na de Oleiros, e que o poden levar en préstamo para as súas casas. Oxalá estiveses aquí, de Charo Pita.
Pois con un título moi moi suxerente, non?
Sí.
E que forma parte desa historia que hai que averiguar.
Claro,
entre outras cousas, saber onde é aquí, claro.
Por eso, hai que saber onde é aquí, porque a mensaxe ponlle Oxalá estiveses aquí, pero lebre pregúntase, pero onde é aquí?
Claro. Bueno, un libro de Editorial Galaxia, decías,
sí.
De Charo Pita.
Sí, para nenos e nenas a partir de 9 anos.
A partir de 9 anos.
Aproximadamente.
Ben, esta é esta recomendación para os nenos e as nenas. En canto aos adultos, que é o que nos traes esta semana?
Pois para adultos trae unha obra de relatos, titúlase La habitación de Nona, está escrita por Cristina Fernández Cubas e publicada por Tusquets Editores. Cristina Fernández Cubas é unha escritora e xornalista catalana, naceu en Arenys de Mar, na provincia de Barcelona, é unha das autoras de relato breve máis destacadas da actualidade, e algunhas das súas obras, e que temos nas bibliotecas de Oleiros, son, por exemplo, Mi hermana Elba, Los saltillos de Brumal, El año de gracia, Con Ágata en Estambul, El columpio, Parientes pobres del diablo, Todos los cuentos, que Todos los cuentos foi Premio Ciudad de Barcelona de Literatura en Lengua Castellana, foi tamén Premio Xalambó de Narrativa en Castellano, e foi Premio Cálamo Libro del Año. E tamén fixo unha biografía sobre Emilia Pardo Bazán, escribiu un libro de memorias titulado Cosas que ya no existen, e tamén escribiu libros infantís como, por exemplo, Crisi Cross ou El vendedor de sombras. E o que recomendamos hoxe, La habitación de Nona, debemos decir que foi concedeuse o Premio Nacional de Narrativa no ano 2016, e deste libro o xurado destacou a madurez dunha obra que representa a excelencia do relato breve. Para eles, a autora mestura con mestría o cotián e o fantástico, alcanzando a esencia e a vitalidade propias do mellor deste xénero literario. A parte do Premio Nacional de Narrativa, esta obra, La habitación de Nona, tamén recibiu o Premio Nacional da Crítica no ano 2015. Pois La habitación de Nona ten só 186 páxinas, pero unha vez máis vamos a comprobar que calidade e cantidade non son sinónimos. Veremos como un libro de poucas páxinas pode ser excelente. Este libro está formado por 6 relatos que se titulan La habitación de Nona, que é o que dá título á obra, Hablar con viejas, Interno con figura, El final de Barbro, La nueva vida e Días entre los guasiguano. En La habitación de Nona falan dunha nena que ten unha irmá especial, ou tal vez non. En Hablar con viejas atopamos unha muller que vai ser desahuciada do piso no que vive e queda cun amigo, cun antigo amigo, para ver se lle pode prestar os cartos necesarios. Neso, un anciá pídelle que lle axude a cruzar a rúa e despois invita a tomar un café. En Interno con figura presenta a unha escritora que nunha visita a un museo ve a un grupo escolar comentando un cadro e principalmente como unha nena crea unha historia a partir das imaxes dese cadro. Pero será creado ou será realidade? En El final de Barbro explica como Barbro, ou Ojos del Norte, entrou na vida do pai da que narra, da narradora, cando este estaba moi necesitado de agarimo. E en La nueva vida vemos a unha viúva que volve ao pasado. E o último relato, Días entre los guasiguano, amosa a dous irmás, un neno e a súa irmá duns 13 anos, que van pasar o mes de agosto a casa duns tíos, debido a que seu pai está bastante enfermo. Pois son 6 magníficos relatos nos que en todos eles a que narra é unha muller máis nova ou máis maior, é dicir, que a veces é unha nena, como no caso de Días entre los guasiguano, unha nena, unha adolescente de 13 anos, en outras veces é máis maior, pero en todos é unha muller a que narra, nos que moitas veces non sabemos se o que nos están contando é real ou é imaginario, se é algo que está sucedendo ou é algo que se está imaginando a narradora. Ao ler algúns deles vamos a ter desasosiego, vamos a ter inquietude, e no xornal ABC, no cultural do ABC, dignos que os relatos de Fernández Cubas figuran un dos universos literarios máis singulares da literatura contemporánea, un espazo onde o inesperado e o cotián, o inexplicable e o real se entrelazan para ofrecer unha insólita visión da experiencia humana. Estamos ante unha obra excelente que temos en todas as bibliotecas de Oleiros, que é bastante reciente, porque xa digo, é do 2015, que foi cando levou o Premio da Crítica, que recomendamos a súa lectura e que poden levar en préstamo para as súas casas. lese moi rapidamente, pero é un libro que fai pensar, e incluso pode ser que haxa persoas que queiran reler algúns dos relatos.
Xa.
Pois eso, La habitación de Nona, sí, de Cristina Fernández Cubas.
Muy ben. Bueno, pois xa saben, un libro ademais quizás adecuado para este tempo de verán, non? De este tempo de vacacións, donde, bueno, pois un libro de relatos curtos, que, bueno, que ten poucas páxinas, como decías, pero que, sin embargo, pois, en fin, non van unidas sempre cantidad e calidad, non?
Por suposto, é un libro que non lles pesa para leválo á praia ou a dar un paseo, poden ler un relato e despois pois ir a pasear e despois ler outro relato, porque son independentes, e é un libro excelente. É un libro excelente que lles vai a gustar, o que si lles pode crear é algún desasosiego e que recomendamos para mozas, mozos, adultas e adultos.
Claro. Bueno, pois estas son as recomendacións que nos fai esta semana Luz Corral. Antes de rematar, Luz, decir que, bueno, estamos no verán, as bibliotecas están abertas, non todas, hai algunhas bibliotecas de Oleiros que están pechadas estes días, non? Este mes de agosto.
Pois sí, pero a maioría das bibliotecas están abertas, o servicio está coberto, decir, por exemplo, que a Biblioteca Rialeda está aberta de luns a venres desde as 8:15 da mañá hasta as 8:45 da tarde.
O sea, así que está durante todo o día prácticamente.
Claro, é un horario moi amplio. A de Santa Cruz está aberta pola mañá de 9:30 a 1:30 e pola tarde de 5 a 7. Decir que tamén para distintos horarios, para distinta tipo de xente. A de Mera está aberta de 9:30 a 1, a de Oleiros de 8:15 a 1:30, a de Nós está aberta os luns de 10:30 a 1:30 e de martes a venres de 10 a 1:30, e a partir deste próximo luns, do luns día 21, xa abre tamén a de Dorneda, que estuvo uns días cerrada, e que abre tamén os luns de 10:30 a 1:30 e de martes a venres de 10 a 1:30. Así que solamente está pechado ao público o Lorbé, porque, bueno, Dorneda hoxe está pechada, pero a partir dun luns xa abre. Así que son 6 bibliotecas abertas ao público, que eu creo que bueno, sí, que é un servicio bastante completo.
Claro, a pesar de que estamos en verán, está coberto ampliamente ese servicio de bibliotecas de Oleiros, ¿no?
Pois sí, e poden vir a visitarnos, a mirar aquí libros ou a leválos en préstamo, e tamén CDs, discos ou películas, claro, porque temos libros, discos e películas. E aparte de iso, poden vir ás bibliotecas a ver a prensa e as revistas, a ver as revistas ou a levar as do propio mes, non se prestan, pero as antiguas sí que se prestan todas, entonces tamén as poden levar para casa, a xente aficionada a revistas pois tamén as pode levar en préstamo.
Perfectamente, Mariluz, como sempre, moitísimas gracias.
Gracias a vos.
Hasta a próxima ocasión.
Eso, saúdos, hasta logo.